Yes, folkens. Her står vi. Vi har ikke gjort dette her før I dag, men et sted må vi begynne.
Og
da kan vi begynne smått. På mandag så var vi fem gifte ektemenn fra kirken her på joggetur I Nordmarka, og jeg fortalte de andre at nå på søndag så skal jeg tale I serien Sex og kjærlighet, og at jeg skal snakke om samliv. Jeg sa, gutta, nå må dere hjelpe meg. Dere har vært gift noen år alle sammen. Hva de virkelig gode innsiktene om samliv som livet har lært dere? Og vi løp en stund stille før en av de sa nølende at ja, det mest grunnleggende jo selvsagt prinsippet happy wife, happy life. Og de andre var entusiastisk enige. Ja, det fint, sa jeg. Hva mer, bør jeg si? Da ble det stille ganske lenge før en av de sa igjen, nei, da kan du vel egentlig bare si til folk at de kan få forbønn på siden og tenne lys og sånn. Og så.
Ja, så her står jeg, the happy wife. Jeg tenkte at siden de gutta ikke hadde noe råd I det, så kunne jeg bli med hjelp til.
Ja, så det bra. Det et kjent uttrykk for vår felles menneskelige erfaring, skrevet av dikteren Olav H. Hauge I 1966, I hans kanskje mest kjente dikt. Det den draumen vi bær på. At, det ikke mitt morsmål dette her, men diktet fint. Det er den draumen vi bær på. At noe vidunderlig skal skje, at det må skje, at tid skal åpne seg, at hjarta skal åpne seg, at dører skal åpne seg, at kildor skal sprenge, at draumen skal åpne seg, at med ei morgenstund skal gli inn på en våg vi ikke visste om. Og den første fornemmelsen I dette diktet her, som bortsett fra at han pastoren var veldig dårlig på nynorsk, det jo at dette må handle om kjærlighet. For vi snakker om kjærlighet som noe som rammer oss plutselig, at kjeldor springer. Men det vel egentlig mest forelskelse som sånn. Det ingen prestasjon å bli forelsket, eller I alle fall tiltrukket av noen. Det bare å puste og gå og ha øyne og leve en vår, så blir du det. Men
det virkelig vidunderlige som kan skje, den virkelig store draumen, for å bruke det nynorske språket, det om kjærligheten kan vare.
Om vi ikke behøver å gå fra forelskelse til brudd, ny forelskelse, brudd, om og om igjen, som I Hollywood, men at forelskelse kan vokse til kjærlighet som ikke går over. Om det kan bli sant at de levde sammen for resten av livet. Så vi står ikke her og I mål med dette på noen måte. Vi har absolutt ikke gått en feilfri vei til nå, men vi synes likevel at vi lever I denne realistiske, slitsomme, morsomme, såre, stabile, deilige draumen som heter samliv. Så målet vårt I dag å dele litt av hva vi tror Bibelen løfter av idealer og råd for dette.
For deg som var her sist, eller har hørt Siris fantastiske tale om singelliv forrige søndag, så har du kanskje lyst til å bli singel, eller fortsette å være det. Jeg må innrømme, jeg ble litt fristet av selv, ikke ta det personlig. Men vi mener da at det mye frihet og mye lykke I samliv også. Så vi har lyst til å reklamere litt for det I dag.
Ja, det var godt å høre.
Men først litt om vår historie. Jeg kom til Philadelphia-kirken 16 år gammel og fikk øye på denne kjekkassen som det kommer bildet av her. Han var også 16 år. Og etter at vi hadde møttes på noen korøvelser, vært på en kortur, et par gudstjenester, så syntes jeg det var på tide å bli seriøse. Så jeg tok han til side I en pause på en korøvelse. Jeg husker vi satt I trappene ned til doene her. Og så tok jeg alvorspraten. Og jeg sa at enten så kan du fortsette å flørte rundt, Eller så må det bli bare oss to.
Jeg var 16 år.
Jeg gidder ikke å være en av de som du flørte med. Og da begynte han, som jeg hører at fortsatt gutter i denne kirken i 2016 driver med. Han begynte nemlig å dra på det. Og unnskylde seg, han var litt usikker på om han ville forplikte seg. Han kastet til og med avstandsforholdskortet. Vi bodde altså da 15 kilometer i hver vår retning fra Oslo sentrum. Og det syntes han, det ble veldig vanskelig. Men til slutt altså, ba han om en uke å få tenke seg om, og så skulle jeg få et svar neste gang vi møttes i Filadelfia-kirken. Så da vi møttes igjen en uke etterpå, så gikk jeg bort til han, for som en god kristen gutt, så var han jo selvfølgelig ganske unnvikende, så jeg måtte oppsøke han. Og og jeg sa, ja, hva blir det til? Har du bestemt deg? Han svarte litt bak, ja, vi kan jo prøve da. Og så gikk han og satte seg med guttegjengen sin, og jeg gikk og satte meg med jentegjengen min. Og så var vi på en gudstjeneste da, og etterpå så gikk vi ut i bakgården og kyssa. Og da var vi sammen.
Så etter denne modne og gode prosessen, så var vi sammen til vi var 21 år gamle og fulle av livsvisdom og giftet oss.
Og så flyttet Veronica, ikke Askepott, til Andreas prinsen. Vi flyttet ikke i et slott, men en liten leilighet på Sinsen, som vi hadde ordnet oss da. Og siden da så har vi levd lykkelig alle våre dager, ikke sant?
Ja, så nå kan du få forbønn her og tenne lys på begge sider. Her. Vi skal forsøke å svare på to spørsmål i dag. Hva de beste forutsetningene for godt samliv? Og deretter litt mer konkret, hvordan leve godt sammen i praksis? Noe av det vi sier her, det kommer til å være ganske sånn spesifikke kristne idealer for deg som har bestemt deg for å følge Jesus. Det meste av det vi sier tror vi vil være like relevant også for deg som ikke helt vet om du tror enda. Og så vi klar over, og det må vi si på en kveld som dette, at vi på forskjellige steder i livet. Noen single, noen gift, noen kjærester, noen skilt, noen har et kort eller langt samliv bak seg fordi den andre død, noen har et utgangspunkt som veldig vanskelig, og noen står akkurat nå i en krise.
Så da håper jeg at ikke du blir sittende igjen med den samme følelsen som jeg kan få når jeg går gjennom feeden på Facebook. For da kan jeg føle meg både utilstrekkelig og mislykket. Jeg kan få dårlig samvittighet for at ikke vi har vært på skitur med barna, eller at vi ikke tok dem med på den konserten. Jeg kan se bilder fra et middagsselskap som jeg kanskje egentlig synes har vært hyggelig å bli invitert til.
Ja, så vi ikke Facebook-feeden din i kveld. Vi vil løfte noen idealer som vi alle kan strekke oss etter. Og så vet vi at ingen av oss når opp til alt. Men vi vil likevel ikke gi opp idealene, retningen, draumen vi værer. Så, altså, del 1. Hva de beste forutsetningene for godt samliv? Vi tror Bibelen grunnleggende gir oss to forutsetninger. Den ene at du elsker. Den andre at du trygg. Så, at du elsker først. Tidligere i denne serien her så har vi slått fast at Gud har skapt både sex og kjærlighet, og at dette skal holdes sammen. Sex uten kjærlighet utenfor Bibelens veiledning på dette området. Og kjærlighet, det altså ikke bare en bonus, men det en forutsetning for samlivet. Vi har sitert den gamle kloke kong Salomo som beskrev kjærligheten sånn: «Sett meg som et seil på ditt hjerte, et stempel på din arm, for kjærligheten sterk som døden, lidenskapen ubøyelig som dødsrike, den brenner som flammende ild, en herrens brand, veldige vann slokker ikke kjærligheten, elver skyller den ikke bort. Om noen gir alt han eier for å kjøpe kjærligheten, møter han bare forakt.»
Ja. Jo da, men altså som mor så må jeg jo innrømme at jeg tenker at arrangert ekteskap kanskje litt undervurdert. Altså jeg kommer til å vite så sinnssykt mye bedre enn barna mine når de 16 hvem de burde bli kjæreste med. Jeg har for eksempel funnet en perfekt jente til sønnen vår Noel. Han 13, hun 12. Jeg kjenner foreldrene, vi alle enige om at det en kjempegod plan. Men jeg føler kanskje at jeg får litt blandet respons fra Noel når vi ser hun jenta i filla og jeg liksom, Noel, der kona di. Men selvfølgelig så vil jeg jo ikke at han skal gifte seg med henne hvis, han, hvis de ikke glad i hverandre eller ikke tror at det kan bli det. Ja. De som kjenner meg her, de vet at jeg en sånn som maser og spør hvordan det går på kjærlighetsfronten. Har du funnet noen? Hva med hun da? Hva med han? Og det jo ikke for de som Siri sa sist at jeg tenker at du et ufullstendig menneske uten en partner. Men det bare fordi jeg synes det så fantastisk når man møter en som ser gullet i deg, som ser det fantastiske, unike som gjør at du deg, som elsker deg sånn som du Det noe helt sånn guddommelig, vakkert og fint med det. Og jeg føler meg veldig heldig da, som har funnet Andreas.
Oh.
Men likevel. Så det jo ikke sånn at hver morgen når jeg våkner, så tenker jeg at han som ligger og snorker ved siden av meg, og godt kunne stått opp først og vekket barna i dag, en vidunderlig skatt.
Nei, men jeg har valgt å tenke at så lenge du tenker det 9 av 10 morgener, så det godt nok for meg. Altså, jeg raus om det. Men vi har, til tross for lefling med tanker om arrangerte ekteskap, som forutsetning for godt samliv at du elsker på grunn av og på tross av, for kjærligheten sterk som døden, sier Bibelen. Og dette leder oss til den andre forutsetningen for samliv, nemlig at uansett hvor mye du snorker, legger på deg eller blir syk eller hva som skjer, så vil Bibelen at vi i samliv skal være trygge. Men hvordan kan man være trygg på noe i våre dager, tenker du kanskje? Jeg mener, Trump blir president i USA, smørefrie langrennsski har blitt en hit. Altså, alt du trodde ikke kunne skje, det skjer. Hva kan gi trygghet i samliv da? Jo, Bibelens lære på dette punktet kommer oss til hjelp og sier at sex og kjærlighet, altså samliv, det hører hjemme innenfor en pakt. Og forhåpentligvis har du hørt ordet pakt før, for det vanskelig å forstå kristen tro uten å forstå det ordet. Det var Black Friday på fredag, og folk gikk bananas på dunjakker og kjøkkenmaskiner, så jeg. Sannsynligvis ikke fordi de ikke hadde dunjakker eller kjøkkenmaskiner fra før, men fordi de ønsket en oppgradering. Som moderne forbrukere så vi hele tiden på utkikk etter fornyelse, og det helt ok i klesskapet eller på kjøkkenbenken, men det ikke ok i samlivet. På bibelsk tid så var man vant til å tenke i pakter. Det uvant for oss, men en pakt det var også noe som både var helt forpliktende fast, altså det motsatte av hvordan vi forbrukere når vi hiver det vi har og løper for å kjøpe noe nytt på Black Friday-salg. Men en pakt var likevel ikke bare juridisk bindende. Du kan ha juridisk bindende ting i vår tid også, for eksempel med banken din. Men det var dypt personlig for folk på Bibels tid også. Det var relasjonelt. Du kan si mye om banken din, men et fastrentelån, det føles ikke akkurat varmt og kjærlig. Så det som med våre moderne øyne unikt og annerledes med en pakt, det altså at den både relasjonell og fast. Gud inngikk en pakt med Israels folk i ørken, så de skulle vite at Gud elsket de. Det var en relasjon mellom Gud og folket. Samtidig skulle de være helt trygge, for det var trygt og fast. Gud hadde inngått en pakt, og han kom ikke til å svikte. Og sånn ekteskapet ment å være en pakt dypt, relasjonelt basert på kjærlighet, samtidig dypt, stabilt, trygt, gitt til hverandre for gode og onde dager. Og til deg som kristen, Det derfor samboerskap eller andre løsere forbindelser ikke kan erstatte ekteskap. For forskjellen mellom ekteskap og samboerskap jo også hele poenget. Forskjellen løftene, avtalen, pakten man har inngått. Forskjellen på så lenge det deg jeg liker best vil jeg bo sammen med deg og jeg din for alltid, uansett. Så derfor altså de to beste forutsetningene for samliv at du elsker og at du trygg. Ikke bare at du elsker. Hvis det ikke trygghet så vil denne uroen alltid kunne være der. Kommer det en Black Friday her? Kommer det et bedre tilbud?
For kjærligheten fortjener og trenger at man ikke på audition hele tiden. Vi har liksom slått oss i ro med at jeg blir bare mer og mer rynkete, og du blir feitere og feitere, og vi blir begge mer og mer irriterende, men det og blir oss uansett. Det liksom noe deilig med å sitte på sofaen i joggebok sammen på tøtskullposen og forfalle sammen.
Men hvordan kan dere stå og si det her når halvparten av alle ekteskap ender i skilsmisse? Har du hørt den? Det to ting å si om det. Det første at selv om vi ikke alltid når idealene våre, så betyr det ikke at det feil å strekke seg etter dem. Det andre at det forresten ikke sant at halvparten skiller seg. Det en myte som kommer av at alt for mange journalister ikke forstår statistikk. I Norge var det i 2015, sorry altså litt statistikk her, 30 sekunder, var det 22 000 par litt over det som giftet seg, og så var det litt over 9 000 par som skilte seg. Men det jo ikke de samme parene. Eneste måten å finne et meningsfullt tall på dette å se hvor mange av parene som gifte seg i 1985 skilt etter 10-20 år, hvor mange av de som gifte seg i 2003 gift etter så lang tid, og så videre. Og da skilsmissetallet for ett årskull rundt 20% på det høyeste. Så. Men for å konkludere del 1. De beste forutsetningene for et godt samliv, det kjærlighet, at du elsker og trygghet. Derfor så skal vi elske med lidenskap og gi oss til hverandre uten forbehold. Det heftig, risikable greier dette her. Men da må vi komme oss over i del 2, for hvordan gjør vi dette i praksis, kjære?
Ja, hvordan kan vi leve godt sammen i praksis? Det et utrolig stort tema, så vi kunne brukt mange søndager på å snakke om det. Men jeg har ikke lyst til å bruke mange lørdager på å grue meg til å stå her, så derfor så blir det med denne ene gangen. Men det kommer helt sikkert til å være ting som du tenker at vi burde ha nevnt, eller hvorfor sa det ikke noe om det og det, men vi håper at det vi sier i dag kan være liksom samtalestartere som du kan ta med deg videre til småfellesskapet i samlivet ditt til kafébordet.
Så, for det første, vi vil si at vi handler før vi føler. Hva kjærlighet egentlig? Det en følelse? Vi begynte med å si at vi ikke må forveksle kjærlighet med forelskelse. Vi vil påstå at kjærlighet handling, det vi gjør. Og det vi gjør ofte før og imellom hver gang det merkes som en følelse. Hvis ekteskap pakt, at det altså både stabilt samtidig som det relasjonelt, så kan det ikke bare bygge på følelser. Det begynner i følelser. Men hvis det til enhver tid bare står og faller med følelser, så det for skjørt.
Jesus sa, for der skatten din vil også hjertet ditt være. Altså, hvis jeg behandler Andreas som min mest dyrebare snorkende skatt, hvis han min mest dyrebare skatt, så hvis det han jeg ringer først, prioriterer først, gir mitt beste til og for, da vil også engasjementet mitt og hjertet mitt være hos han. For hjertet vårt følger handlingene våre, altså kan vi ta litt styringen over hjertet vårt og følelsene våre ved å velge å investere i den som vi har bestemt oss for at den viktigste for oss.
Hvordan ser det ut? Paulus skriver noe veldig utfordrende til efeserne. Vær hverandre underordnet i ærefrykt for Kristus? Hvordan ser det ut å være underordnet under hverandre? Det må jo alltid være en på toppen, må det ikke? Nei, dette beskriver en god sirkel av to, der begge setter den andre først. Der begge tenker at den andre viktigere enn meg. Det ikke noe stor hemmelighet at det andre i dette rommet og på denne scenen som bedre enn meg til dette. Jeg satt med kollega Hanne Ovidia på GLS, en lederkonferanse her for ikke lenge siden, og der ble vi undervist at den viktigste kvaliteten på en medarbeider, en av de, ydmykhet. Og så fylte vi ut en ydmykhetstest for å måle vår egen ydmykhet, og jeg ble faktisk litt overrasket til min store glede, så jeg at jeg fikk full pott, maks ydmyk. Så stolt så viste jeg dette her til Hanne og sa, sjekk her, maks ydmyk, hva fikk du av? Og hun var jo markant svakere enn meg på det, så jeg bare himlet nedlatt med øynene. Men da sa hun forsiktig, Andreas, det kan jo hende at jeg har fylt ut denne selvevalueringen litt mer ydmykt enn deg. Så Veronica, du har hatt litt å jobbe med.
Ja. Jeg fortalte i småfellesskapet vårt nylig her at det gir meg glede å gjøre Andreas fornøyd. Gutta på løpeturen som Andreas fortalte om, de sa jo dette her med happy wife, happy life. Og det må jeg si at jeg synes sant andre veien også. Hold mannen din glad, så går livet mye smidigere. Det rimer ikke helt på samme måte, men erfaringen min at hvis jeg lar Andreas ta den løpeturen, gir han det han vil ha i senga, og ikke blir sur når han har kjøpt enda en dustete, fjasete teknisk ting som vi ikke trenger, så blir han også mer giving og medgjørlig. Søpla blir bært ut, og han gir tommel opp til den nye lampa jeg har lyst til å kjøpe, og han gidder å høre meg fortelle og gjøre rede for alle følelsene jeg har hatt gjennom dagen. Så rådet vårt altså, gjør det du vet klokt og riktig, selv om du ikke alltid føler for det. For kjærlighet at vi handler før vi føler. Og så det jo ofte heldigvis da, synk imellom handling og følelse, sånn at vi har lyst til å gjøre det rette.
Det andre vi vil si, det at vi forlater før vi starter på nytt. På Bibels tid så var et menneskets plikt først og fremst å ivareta og videreføre familiens tradisjoner. Det var altså egentlig det motsatte av ungdomsopprør og det å finne seg selv og sånn, så var målet. Man skulle mentalt og i praksis bli hos foreldrene sine. Var faren din fisker, så ble du fisker. Ingen stilte spørsmål ved det. Derfor var det noe uhørt sjokkerende det Jesus og Paulus sa, som vi i dag tenker så selvsagt at vi nesten ikke hører det når vi hører det lest i vielser, for eksempel. Derfor skal mannen forlate far og mor og holde fast ved sin kvinne, og de to skal være en kropp. Hva sier du? Forlate far og mor? Nei, man skal videreføre, tenkte de første tilhørerne. Man skal bli. Og det kan nesten høres hardt ut dette her. Å forlate. Jeg vet om et par som skulle på bryllupsreise i telt nedover Europa, der hans mor insisterte på å være med på reisen. Men samliv i kristen forstand en ny start. Det opplagte i det her selvfølgelig at man nå hverandres nærmeste, at ikke foreldre, heller ikke barn, heller ikke jobb, karriere, penger skal komme mellom oss. Men en ting liksom i det praktiske. Det vanskelige her vår erfaring. Det kanskje mentalt. For vi begynner aldri et samliv fra scratch. Vi har med oss det vi har fra sånn vi har vokst opp. Ubevisste forventninger for hvordan samlivet skal bli, være sånn gjorde mamma og pappa det. Så når jeg har samtaler med par som skal gifte seg, så ber de alltid gjøre en evaluering av sine familier. Hva i min familie var bra? Hva skal vi ta med oss videre? Og hva stopper ved meg?
Jeg har mange gode fortrolige I livet mitt. Jeg har mamma, søstrene mine og gode veninner. Og de kan jo til og med være enda bedre til å lytte og være enige med meg enn Andreas.
Han hypotetisk I hvert fall.
Ja, men det ikke alt jeg deler med dem, fordi det Andreas som min nærmeste fortrolige, og som han den eneste som jeg vil dele alt med. Og dessuten så hjelper det ikke da, hvis jeg skulle få på en måte, all verdens støtte fra mamma og søstrene og alle mulige om hvor teit Andreas og tenke at han gjør sånn og sier det og ikke gjør sånn. Og, for det uansett vi som må finne ut av det. Men når det sagt, så det jo veldig deilig da, å småbaksnakke litt og få litt sånn støtte og medlidenhet fra mamma.
Om hypotetisk. Ja. Ja.
Mange konflikter I samlivet handler om at forventninger som vi ikke engang vet at vi har, ikke blir innfridd. Så derfor må vi bli bevisste på hva det vi har med oss, hva vi skal forlate når vi nå bygger vårt eget liv og starter på nytt.
Yes. Del 3 at vi lytter før vi snakker.
Ja, og da kommer et lite drama fra familien Hegertun på Korsvold. Det tirsdag kveld. Klokka cirka 10. Andreas kommer hjem etter en lang dag med masse viktige møter I Philadelphia-kirken. Jeg har holdt fortet hjemme etter å ha vært på jobb, hentet I barnehagen, hjulpet med lekser, laget middag, løst konflikter, kjørt og hentet på aktiviteter, vasket klær, laget matpakker til neste dag, har jeg akkurat nå tørket av kjøkkenbenken I det Andreas melder sin ankomst. Og følgende dialog oppstår.
Ja, hvordan har det gått her I dag, ja?
Nei, altså, det har vært travelt. Nelly har vært på ballett, nå lader med seg et par stykker for klassen, og jeg først nå ferdig å rydde kjøkkenet, du ser hvordan det ser ut, og jeg har ikke fått kostet opp smulene på gulvet en gang, men det noe en ting. Jeg synes det mest slitsomme egentlig å være alene med jentene. De krangler altså så mye. Jeg føler jeg ikke strekker til overfor noen av dem egentlig, så jeg litt sliten.
Men du, da må du se her, for jeg har funnet denne geniale robotstøvsugeren. Det jo helt Amish at du skal stå her og koste gulvet som man gjorde I middelalderen. Fra nå det bare at vi sørger for at alt helt ryddig på gulvet og sånn, så kan den gå støvsuger mens du gjør andre ting.
Seriøst? Takk for I dag, jeg går og legger meg.
Altså, hva skjedde med irrasjonalitet? Her kommer jeg og løser problemet med fremtidens teknologi, og så blir hun sur.
Ja, dette eksempelet ikke tatt helt ut av løse luften. Vi har et par sånne skrotede roboter på samvittigheten.
Jeg lever I et sånn teknologifientlig miljø hjemme, jeg må si det.
Nå skal vi spille denne situasjonen på nytt. Og så må du se om du legger merke til noe som annerledes. Det samme kveld, samme setting. Andreas kommer hjem.
Hei, hvordan har det gått her I dag?
Nei, altså det har vært travelt. Nelly har vært på ballett. Noel har hatt med seg et par stykker fra klassen hjem. Jeg først nå ferdig å rydde kjøkkenet. Du ser hvordan det ser ut her. Jeg har ikke fått kostet smulene fra gulvet engang. Men det noe en ting. Det mest slitsomme egentlig å være alene med jentene som krangler så mye. Jeg føler jeg ikke strekker til overfor noen av dem, så egentlig ganske sliten nå.
Ok, så det har vært stress her I dag, og det slitsomt med jentene som krangler, særlig når du alene om å gjøre alt, og nå du litt ferdig med dagen.
Ja, jeg vel egentlig det.
Du flink som fortsatt med. Jeg har tenkt at vi kan redusere de praktiske oppgavene hjemme, så jeg har tenkt å bestille en sånn her støvsugerrobot, som jeg tror helt genial.
Ok, du skal bestille en robot for å avhjelpe med husarbeidet.
Ja.
Jeg skjønner at du mener det godt når du sier at du skal bestille en sånn robot, men jeg blir ikke noe glad for det. Jeg synes det en helt idiotisk løsning. Det ikke sånn at jeg synes det slitsom fordi jeg mangler en robot. Jeg trenger kanskje mer at du viser at du forstår meg og sier at jeg flink og sånn.
Ok, så du egentlig ikke ute etter en løsning her nå, men at jeg ser og anerkjenner innsatsen din?
Ja, det riktig.
Ok, stopp her nå. Hva det vi gjør I denne andre runden? Altså, bortsett fra at vi har en sjukt unaturlig dialog og høres ut som to sosionomer på steroider som står og snakker med hverandre.
Ja, men nå jo jeg en sosionom da. Så, og dette da tale- og lytteteknikken. Det I alle fall det den kalles I Modum Bad sitt samlivskurs PREP. Og teknikken går altså ut på at man gjentar det den andre sier. Og hensikten med det for det første at du skal være helt sikker på at du har hørt det den andre sier, at ikke du bare står og tenker ut det neste du skal si når du får ordet. Og det andre at du skal være sikker på at du har forstått den andre riktig. Altså, poenget med hele modellen har jeg virkelig forstått det den andre sier? Noen tror at en viktig egenskap i et parforhold å være god til å tolke. Men det feil, for det som viktig å være god til å lytte, og altså til og med sjekke at man har oppfattet den andre riktig. Vil jeg ha klapp på skulderen eller støvsugerrobot? Spør meg heller, så slipper du alt hassle om å sende tilbake i posten.
Nå kan du ha begge deler, men Jesu lillebror Jakob, han var hverken sosionom eller hadde gått prepkurs, men han sa, dere, dette må dere vite, mine kjære søsken, enhver skal være rask til å høre, men sen til å tale og sen til å bli sint. Og jeg må innrømme at dette med tale- og lytteteknikken, den var jeg skikkelig skeptisk til. Jeg synes det var teit. Men jeg må også innrømme at det funker. Når vi krangler, for det gjør vi, så hjelper det veldig å slippe frustrasjonen over å ikke bli hørt. Så som det føles helt koko å sitte og gjenta det den andre har sagt, så det faktisk litt godt underveis i krangelen å oppleve seg hørt og forstått. Så vi lytter før vi snakker. Og da kommer vi til neste punkt. For det hjelper jo ikke hvor godt jeg hører etter. Hvis vi snakker forskjellige språk, så kommer vi jo ikke nødvendigvis videre. Samlivseksperten Gary Chapman har skrevet klassikeren på dette området, nemlig boken De fem kjærlighetsspråkene. Han sier at vårt primære språk kan enten være fysisk nærhet, tid og oppmerksomhet, verbal bekreftelse, at vi sier at vi elsker og så videre, gaver og eller tjenester.
Og da fortsetter vi der vi slapp etter robotsuksessen. Det fortsatt tirsdag kveld. Smulene på kjøkkengulvet børstet opp på middelaldersk vis med kost og feiebrett. Og nå har vi lagt oss for kvelden. Andreas litt misfornøyd og sier noe om at han mener det for lite lidenskap i forholdet vårt. Jeg ligger helt tom i senga ved siden av, utslitt etter å ha gitt alt. Sett fra mitt ståsted så har jeg jo nettopp fullført en dag full av lidenskap for denne familien. Jeg har vasket, ryddet, kjørt og hentet, lest på senga, blitt enig med nabokona om at vi må følge på at barna bruker refleks om morgenen. Jeg har laget fire matpakker til og med delt ruen i to og lagt de opp på ost og skinken. Og så ligger han her og forteller meg at jeg mangler lidenskap. Det jo ikke så vanskelig å forstå. At lidenskap ser litt forskjellig ut når mitt primære kjærlighetsspråk tjenester, mens Andreas sitt primære kjærlighetsspråk fysisk nærhet. Så da trenger vi altså både bli bevisst på hva vi selv liker og trenger, samtidig som vi må lære oss hva den andre liker og trenger. Men så vil jo også det variere. Andreas kan trenge kos, jeg kan trenge anerkjennelse, men ikke alltid. Andre ganger det jo jeg som trenger fysisk nærhet.
Og det dette som så vanskelig, for det ikke så lett å vite hva du vil ha når.
Nei, det skjønner jeg. Og derfor så trenger vi å være tydelige med hverandre. Si for eksempel, nå vil jeg bare at du hører på det jeg har å si. Ikke komme løsninger, bare hør.
Men så det også sånn at det ikke alltid vi klarer å forstå hverandre, selv om vi prøver. Selv om vi bruker tale- og lytteteknikk og alt mulig, for vi forskjellige, og vi når ikke alltid inn til hverandre. Og noen ganger så må vi bare akseptere det. Bare være i det. Hold i hånden.
Så, bruk altså de fem ulike kjærlighetsspråkene som et verktøy for å forstå hverandre. Og så du veldig artig da, når du finner ut hva som kjærlighetsspråket til partneren din, og treffer skikkelig når du skal gjøre noe for å glede den andre.
Yes. Det siste punktet vi vil ta opp, det at vi jobber før vi gir opp. I møte med denne søndagen, vi må være ærlige så har vi kjent på litt manglende frimodighet i frykt for å fremstå som for polerte, privilegierte.
Vi har ikke blitt rammet av alvorlig sykdom, uventet dødsfall eller andre kriser i nær familie. Og kanskje kan du lure på hvorfor du at du skal høre på oss. Men jeg kan si at vi har levd og vi lever. Vi har kjent på klumpen I magen når barna kommer hjem og forteller at de har blitt plaget på skolen. Vi har kjent på redselen for at alt skal rakne fordi vi ikke føler vi kan leve med de store forskjellene oss imellom. Og vi har også gjort hverandre vondt. Vi har sagt ting som ingen som elsker burde si til hverandre.
Og som kirke og som kristent fellesskap så vil vi ikke late som at ikke dette en naturlig, kanskje I mange tilfeller uunngåelig side ved det å leve sammen. Og derfor altså til slutt noe om hva vi har erfart som kan hjelpe når det vanskelig. Det ene vi vil si småfellesskap. Vi fem par I småfellesskapet vårt, og det et trygt sted å ta opp ting som vi strever med, krangler om. Og her kan begge bli hørt og speilet og få konkrete innspill fra noen utenfra som kjenner oss og ser situasjonen. Og jeg skal love deg at jeg kan få passe mitt påskrevet I småfellesskapet I løpet av den talen, har du sikkert skjønt hvorfor også. Men, ja.
Men å snakke med noen eksterne en annen ting som vi har erfart at hjelper. For noen ganger så låser ting seg, og vi trenger å snakke med noen med spesiell kompetanse. Det kan være en sjelesørger, en samlivsterapeut, psykolog eller andre. Dessverre så venter man ofte for lenge med å oppsøke hjelp. Eller man tror at hvis man går til en samtale så skal ting ordne seg. Men å løse opp I skikkelig vonde ting I samlivet, det et ordentlig stykke arbeid. Det har vi sett for mange og også erfart selv. Både at det et hardt arbeid, men at det virkelig verdt innsatsen.
Så vil vi si unnskyld. Få ting som kan være så nødvendig, vanskelig, livgivende I samliv som å si unnskyld når man har gjort noe dumt. Det bare to ting som helt sikkert I livet, har jeg tenkt. Det at du kommer til å dø, og at du kommer til å gjøre noe du må si unnskyld for til kona di. Og da det jo så fristende å bare gå videre, late som om det ikke skjedde, kanskje kjøpe en blomst eller noe. Men jeg tror på, og vi tror på, det å ta sats og renske halsen og si unnskyld. Og så håpe at den andre husker hva Paulus skrev til Efeserne. Vær gode mot hverandre, vis medfølelse og tilgi hverandre slik Gud har tilgitt dere I Kristus.
Det jo fint, men I virkeligheten så det vanskelig å tilgi. Ingenting som den litt gode følelsen når du har taket på den andre, og du har rett til å være både sur og sint og lei deg, og du kan få den andre til å krype for deg. Så det litt kjipt å gi fra seg den muligheten.
Sånn jeg det.
Men noen ganger så kan også det den andre har gjort være så alvorlig og vanskelig å tilgi, at man faktisk trenger en hel prosess fra man bestemmer seg for å ønske å tilgi, til man faktisk klarer å gjøre det.
Så her blir det litt på samme måte som det vi sa om at vi handler før vi føler. Avgjørelsen om å ville tilgi kan komme før følelsen av å ville tilgi. Så, når det vanskelig, så har vi erfart at småfellesskap, det å snakke med noen eksterne, det å si unnskyld, hjelper. Og det siste vi ville ta med, det det å be. Nå blir det rart å sette bønn her, for bønn jo ikke bare noe vi gjør når vi har det vanskelig. Det for hele tiden. Og her vil jeg utfordre alle som par, egentlig alle som venner, at det å be sammen høyt, noe av det mest nakne vi kan gjøre sammen, det å be. Da eksponerer vi vårt indre, avslører hva vi drømmer om og lengter etter for den man elsker. Så Veronica og jeg, vi folder ofte hendene I senga på kvelden og ber kort og ærlig. Ber hun forlenge, så sovner jeg.
Ja, så hvis vi har hatt en litt sur diskusjon da, og jeg fortsatt ligger og kanskje litt muggen, og så foreslår du at vi skal be, så koster det meg litt å ta den hånden og bli med på det. Men det noe veldig bra med det, å måtte nærme seg den andre, og måtte ydmyke seg og sammen komme til Gud.
Så jeg vil si, selv om du ikke tror på Gud engang, så burde du prøve det, for det det å ha et sted å gå med fortvilelse, men også når man nesten sår I brystet av takknemlighet, det godt for alle.
Og sier vi unnskyld og ber sammen, da gjør vi det som Jakob rådet oss til da han skrev. Bekjenn da syndene for hverandre og be for hverandre, så dere kan bli helbredet.
For det trenger vi. Det ingen som elsker uten å såre og bli såret. Og når alt dette sagt, som vi har prøvd å si nå, så det dessverre sant at for noen, uansett hvor hardt man jobbet, så gikk det ikke å redde samlivet. Og da skal ikke kirken bli et sted for fordømmelse. Da skal ikke disse idealene vi løfter bli påminnelser om nedlag. Kirken skal være et sted for håp og for nye begynnelser. Så, vi har sagt at de beste forutsetningene for samliv å elske og være trygg. Og jeg vil si at det beste som har skjedd meg, det skjedde i trappa ned til doene her, når hun her tvang en veldig umoden 16-åring til å bli seriøs. Men det har vist seg å være den største gaven jeg noen gang fikk. Og så har vi sagt at hvordan vi lever sammen i praksis at vi handler før vi føler, for handlingene styrer følelsene våre. At vi forlater før vi begynner på nytt, for alle skal forlate far og mor bakgrunnen sin, begynne et eget liv. At vi lytter før vi snakker, tale- og lytteteknikken, uansett hvor rar du synes den Og at vi forstår før vi konkluderer de ulike kjærlighetsspråkene. Og så at vi jobber før vi gir opp. Småfellesskap. Det å snakke med noen eksterne, det å be om tilgivelse og det å be til Gud sammen. Nå skal vi høre en sang før vi skal feire nattverd sammen. Kan ikke du lede oss i bønn, Veronica?
Jo. Gud, du ser og vet om oss alle. Du ser våre mer eller mindre vellykkede forsøk på å leve sammen. Hjelp oss å elske hverandre sånn som du vil.